SBS на Македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Продолжуваме со темата која е на дневен ред и на Кралската комисија, а тоа е третманот и пречките со кои се соочуваат лицата со аутизам, интелектуална попреченост и стекнати повреди на мозокот во системот на здравствената заштита во земјава. Нашата соговорничка, да подсетаме, е искусен академик со демонстрирана историја на успешно работење во индустријата за високо образование. Исто така многу способен и иновативен менеджер за програми и операции во услуги за инвалидска заштита и заштита на стари лица и остварен истражувачки консултант со долгогодишно искуство во областта на мултикултурализмот, животната средина, теологијата, уметноста, здравството, инвалидитетот и грижата за стари лица. Го продолжуваме разговорот со доктор Анита Стрезова од Сиднеј, менеджер на Организација за застапување на лицата со попреченост од неанглиско говорно подрачје, за кои проблемите со кои се соочуваат овие лица во остварување на своите права во рамки на системот се уште посложени. Доктор Анита Стрезова е менеджер на Multicultural Disability Association Advocacy. Доктор Анита Стрезова, добре дојдовте и благодарам што одвоивте време да не посетите во студиото.
Добро ве најдов, Радица. Голема чест и благодарност што ме повиковте да дојдам во студиот.
Во изминативе емисии ве представивме на нашите слушатели. За оние кои не беа со нас, само накусо да подсетам дека имате богата биографија и професионално повеќе титули, дипломиран теолог, историчар на уметност, иконописец, предавач по иконографија на неколку коледжи во Сиднеј, научен истражувач, автор, поетеса. Докторската титула ви е по филозофски науки, историја на византиската уметност, полиглотсте. Меѓутоа, денеска ќе зборуваме за работата за која ни рековте во минатиот разговор дека ја полни вашата душа. Но најнапред, да ве прашам, доаѓате во студиово директно од состанок во парламентот на Нов Јужен Велс. За што се работи?
Денеска, значи, доаѓам директно од парламентот на Нов Јужен Велс, во кој што бев повикана на разговор на таа тркалезна маса, во кој што ги разговаравме за правата и потребите на лицата со потешкоти и зборувавме за пристапот кон услугите, за системот на помош на лицата со потешкоти и така за фондовите што постојат. Бевме во присуство на Бил Шортен и Пени Шарпи во моментот затоа што тие представуваат или се представници од опозицијата, кои што во моментот се занимава со прашањата на лицата кои што стојат на маргините на ова општество. И обична пракса е во Австралија, која и да е политичка партија на власт, обично опозицијата се свртува кон прашањата на или на малцинствата, или на оние што живеат во таа на маргините на општеството.
Анита, пред да преминеме на точки од осигурителната програма за попреченост, ќе сакате ли да не запознаете малку повеќе и со делот на Конвенцијата на Обединетите нации во кои се гарантираат правата на сите луѓе подеднакво, без разлика дали имаат попреченост или не?
Па, во соодност со тоа што го напоменав само пред малку, беше нели дека зборувавме во парламентот на Нов Јужен Велс за правата на лицата со потешкоти. Во таа смисла би сакала да кажам дека обично секое општество, човечко општество или земја се гледа или се оценува така според начинот на кој што ги третира оние во општеството кои што живеат, како што кажа, на маргините. Оние социјални категории кои што имаат потешкоти или кои имаат потреби во општеството. Значи, многу е битно да се каже дека Австралија ги исполнува и ги почитува одредбите на спогодбата на Обединетите нации во кои што се почитуваат правата на сите луѓе. Таа спогодба е донесена во 1948 година, меѓутоа во 2006 година има посебен дел кој што се однесува на правата на лицата со потешкоти. Значи, Австралија ја исполнува таа спогодба, меѓутоа се уште постојат некои потешкоти работи или проблеми кои што се во австралискиот систем за помош на лицата со потешкоти. И би сакала повеќе да се задржам околу прашањата, проблемите и оно што е возможно за лицата со потешкоти.
Така, да, се разбира. Анита, само пред се, можете ли да ни кажете малку за оваа работа за која рековте, вие полни душата затоа што се работи за помош на други луѓе? Кои се вашите задачи по-конкретно во организацијата Multicultural Disability Advocacy Association?
Па, да ви кажам, конкретно јас веќе работам во овој сектор веќе 7 години. Во него, конкретно сега се занимавам со менеджерска работа на служба за застапништво на лицата со потешкоти или advocacy, како што се вика нели на англиски, и нашата цел е да бидеме глас на луѓето со потешкоти. Значи, било каков проблем да имаат во австралиското општество, дали се работи за потешкоти со социјалниот систем, дали се состои за потешкоти во сместување и така натаму, ние пробуваме да им помогнеме да ги исполнат своите права. Значи, так, ние сме гласот на безгласните.
На безгласните, да. Така. Анита, дојдов до податок дека сега има повеќе од 2300 даватели на услуги кои се регистрирани за оваа програма, а услугите ќе ги користат околу 460.000 лица. Мислите ли дека таа пропорција, тој соодност меѓу давателите и побарувачите на услуги е избалансирана? И кои се најголемите предизвици за давателите на услуги кои сега се соочуваат со еден систем подложен, како што знаваме, на пазарните законитости?
Да. Па во моментот, како што кажавте, значи Австралија го сврти својот систем на помош на лицата со потешкоти од фондови кои што им беа дадени на организации, и во таа, да речеме, стара програма, организациите добиваа одредени средства со кои што после тоа создаваа програми со кои што би можеле да помагаат на лицата со потешкоти. Меѓутоа, од пред некоја година австралиската влада ја воведе националната програма за осигурување на лицата со потешкоти, која во суштина е маркет стратегија и во која што лицата со потешкоти представуваат конзумери на услугите. Так. Наместо лица на кои што треба да имаат еднаквост во општеството, ним им се дават индивидуални средства според одредени критериуми. Доколку не припаѓате или не ги исполнувате тие критериуми, останувате на маргините повторно. Што сакам да кажам со тоа, дека лицата, да речеме, што немаат перманентна или стална потешкотија, не можат да добијат никакви услуги под новата програма. Во таа категорија спаѓаат луѓето со травми, со ментални заболувања и така натаму, или луѓе кои што не се чувствуваат комотно да се стават кон себе некаква етикета, значи дека поседуваат потешкоти или имаат некаков тип на онеспособеност. Така да во суштина многу малку луѓе конкретно во моментот ги користат тие услуги, многу малку луѓе ги исполнуваат критериумите кои што владата ги има ставено, и најголем проблем е што лицата од неанглиско говорно подрачје воопшто немаат пристап. Значи од сите лица кои што во моментот имаат пристап кон услугите, само 6-8% се лица од неанглиско говорно подрачје.
Анита, велите дека лицата од неанглиско говорно подрачје немаат, воопшто немаат пристап. Зошто е тоа така? Што е бариерата да немаат, што е пречката да немаат пристап, да, до тие услуги, па, од непознавање на тоа што им стои како на располагање како услуга, или пак и можеби поради тоа што доволно не го познаваат јазикот, системот, не знаат можеби каде да побараат помош?
Па, значи, во последните 4-5 години мојата задача е, значи, јас учествувам во многу собери, без разлика дали се организира, било која партија да се организирани, одам, член сум на кампањата Stand By Me, која што се бори за правата на лицата со потешкоти. Искрено да ви кажам, лично ме интересира гледиштето и страдањето на тие луѓе, и сакам да помогнам помогнам. Меѓутоа, најчесто кога сум повикана како експерт за проблемите кои што ги имаат лицата од неанглиско подрачје. Значи, во тој систем. Значи, пристап кон тие услуги. Причините се многу слојни. Првата причина е што тие лица немаат информации на нивниот јазик. Значи, многу малку од информациите се преведени. Втора работа, постои голема стигма или табу за поимот на потешкоти или онеспособеност. До пред некоја година се користеа термини кои што беа неприфатливи за многу луѓе со онеспособеност, како што е зборот хендикепираност и така натаму, што ги спречува луѓето да побараат помош. Исто така во одредени заедници, сега конкретно не би сакала да споменам во кои заедници, меѓутоа во за да не ги навредиме, меѓутоа во некои заедници концептот на онеспособеност е нешто кое што се задржува за дома, кое што се крие или со кое што се справува за затворени врати и во кое што помошта најчесто доаѓа од мајката или од подширокото семејство. Има многу случаеви кај што лица со потешкоти се затворени дома или не примаат никаков сервис, бидејќи нивните семејства се некомотни да разговара за потребите нивни. Друго што е проблем е кога и имаат информации и пристапат на така наречена сесман, значи проверка на критериумите, дали ги исполнуваат или не, или изработка на планот, тие наидуваат на значи, проверка од лица кои што не знаат ништо за нивната култура, кои не го познаваат јазикот, многу често не се користат преведувачи воопшто, е голем системски проблем во ова општество, иако тоа е бесплатен сервис преку ТИС, од австралиската влада, лицата воопшто и организациите не користат преведувач.
Значи, проблемот велите дека сепак е недоволна информираност или...
Да, недоволна информираност, значи немање на пристап на преведувачи, недоволно познавање на културните норми или традиционалните норми, исто така стигма, како што споменав, да. И многу често, исто така... Неверување во системот. Значи, недоверба, што би сакала да кажам? Затоа што многу лица во одредени земји на светот биле изложени или живееле во општества во кои што не постоело никаков сервис, значи, за луѓето кои што имаат потешкоти или лица во кои што заради своите религиски определби не сметале дека треба да добијат некаква помош. Тие бариери се уште ги спречуваат да добијат помош. Така да, како што реков, е многу слоен проблемот. Так. А исто така, најголемиот проблем е што конкретно австралиската влада, без разлика, значи не зборувам за политичка определеност или партија, има одредени очекувања дека тие треба да прифатат се што им се нуди, без разлика дали е тоа соодветно на нивната религиска, традиционална или културна позадина.
Да, Анита, зборувавте ли за овие проблеми еве ова утро со Бил Шортен и со другите представници на
опозицијата? Да, за нив се уште апстрактно, затоа што да се разбереме, повеќето политичари, нели, ретко одат да ги посетат заедниците кои што зборуваат на други јазици, кога тоа го прават преку организации како што е нашата МДА или со помош на работници кои што го зборуваат одредениот јазик, меѓутоа често се случува кога ќе заминат забораваат што научиле. Тоа се случува исто кога правиме ние даваме, да речеме, одредени документи на владата со кои што им објаснуваме дека има потешкоти за овие лица. Така да често зборуваме, значи зборуваме на повеќе начини, преку кампањи, преку информација на заедницата, преку разговор со политичарите, преку разговор и давање конкретна размисла за одредени проблеми, конкретно да речеме на Министерството за образование, Министерството за хаузинг или сместување и така натаму. Значи го правиме на повеќе сфери. Е сега конкретно една позитивна работа Пред неколку месеци бев дел од консултацијата со Disability and Aging Commissioner. Зборувавме за сите проблеми што ги имаат лицата од неанглиско говорно подрачје, кои имаат потешкоти или онеспособеност. И во репортот што го направи комишена, имаше голем дел одстапен на нас. Ние сметаме дека е тоа голема работа, така да се надеваме дека на таков начин ќе добиеме повеќе фондови кои што ние ќе ги искористиме за лицата со потешкоти. Многу е битно да кажам дека ние им даваме помош бесплатна. Тоа е многу редка работа во Австралија, меѓутоа го правиме конкретно преку тие фондови што ни се дадени, за да би можеле да ставиме лица што имаат знаење да помогнат.
Значи, доколку има лице кое што има потреба од некаква услуга, доколку тоа лице има било каква попреченост, може да се обрати кај вас и да. Вие да го упатите таму каде што треба да се јави.
Да, значи многу е битна работа. Би сакала да споменам што од прилика со што ние се занимаваме, да, неколку примери. Значи многу е битно да се знае дека начинот на кој што ете конкретно јас и самата организација пристапува на проблемот со потешкоти или со неспособеност или попреченост е начинот на кој што прво и основно, значи, ние не гледаме на зборот disability онака како што гледа целата заедница,
австралиска
заедница. Да. Па ние многу често го користиме зборот disability, првите три букви ги ставаме во заграда. Значи, се фокусираме на зборот ability.
Одлично.
Значи, можноста на тие лица. Да. Втора работа, кога се зборува за лица со попреченост, се гледа од културолошки аспект. Во суштина, што значи тоа? Дека лицата со попреченост не би биле гледани или нарекувани така како што се, доколку во обштеството постојат средства или постојат начини во кои што би тие би биле интегрирани целосно. Само да споменам, да речеме што значи тоа. Ако едно лице кое што е во количка, не може да се движи доколку би постоела рампа со која што може да стигне на работа, постои лифт, постои маса на која што све е наместено за да би можело тоа лице да ја користи, тогаш тоа лице не би имало disability, што го нарекуваме. Значи, многу е битно да се гледа таа гледна точка. Или доколку некое лице има потешкоти при развој, значи има тежини во и проблеми со размислувањето, со учењето и така натаму, а доколку постои учителка која што специализира со тоа, да работи со тоа дете не би чувствувало никаква бариера, значи би се интегрирало во општеството. Значи, на работа и ве конкретно, ние имаме скоро 30% од вработените се лица со попреченост. Да, некои од нив се легално имаат слепило, некои од нив не можат да се движат и така натаму.
Ние сепак имаат соодветно работно место таму каде што рековте, можат да придонесат.
Тие имаат воопшто интересна работа е што тие имаат го имаат истото место како што го има и друго лице.
Так.
Со тоа што јас гледам да им обезбедам услови за во кои што тие би можеле да работат. Ете, конкретно имаме лице кои што не може да гледа. Направивме начин при кој што таа може да користи одредени технологии и таа ја прави целосно работата како и секој друг. Значи, нема тука потреба да зборувам за disability или за потешкотија или за попреченост. Так. Значи, не ја гледам. Не ја приметувам, а и луѓето со кои што работи не само што не ја приметуваат, него се чувствуваат уште подобро кога знаат дека некој што имал некакви потешкоти, еве сега се интегрирал во општеството во целост.
И придонесува со работата, да.
Меѓутоа, како што рековте, да, Радица, многу е битно да се каже што друго ние можеме да помогнеме, како можеме да помогнеме.
Да. Кажете ни.
Да. Да речеме лице, ете конкретно, му се случува повреда на работно место. Станува лице кој што мора да користи количка, неподвижно е, нема никаква помош, живе со свој родител, дошол во земјава, да речеме, пред некој 7-8 години, тоа лице сака да добие некакви средства од владата со кои што би можело да живее, иако предходно работело тоа лице, за да може да се движи, да прима терапија и така натаму. Е, сега, по некоја причина тоа лице доаѓа од неанглиско говорно подрачје. конкретно го зборува нашиот јазик.
Так.
Не може да се снајде во општеството, не го разбира воопшто системот, никој не му кажала и немал потреба од тоа. Mm-hmm. Да се разбереме, луѓето ретко избираат да барат нешто што не им треба.
Так.
Тоа е како да бара човек лек за некоја болест. Така да веднаш се наоѓа тоа лице, се чувствува безпомошно затоа што нема каде. Не знае што да прави. Ни се обраќа нас и вика, ја сакам пензија со која што би можел да живеам. Меѓутоа, исто така сакам да се занимавам со некакви активности, меѓутоа што се соодветни за...
неговата нова
да,
положба.
За неговата да. Ситуација, значи моментална ситуација. Ги погледнуваме документите на тоа лице, одбивано неколку пати за Disability Support Pension или пензија од владата за лица што имат потешкоти и што се во таа категорија на целосна неподвижност. Гледаме дека неговите документи не содржат никакви информации за неговите... Прво за фактот дека тоа лице не може да се движи.
Може би затоа е одбиено тоа лице.
Да, затоа што никој од докторите не се потрудил. Рекол дека лицето е во количка, меѓутоа не кажал до кој степен тоа лице не може да обавува некакви функции. После тоа лицето развило депресија, која што исто така го афектирала до одредена, да речам, на одреден начин. Тоа лице не може да работи, првин треба да бара помош за својата состојба и така натаму. Тогаш ние гледаме да го упатиме на места кај што ќе може да добие таа помош, да добие документи, а исто така да најдеме начин на тоа лице да добие документи од доктор, кои што се бесплатни. Така да, вакви примери, значи во таков случај доаѓаат кај нас, ние разговараме со нив или со помош на преведувач, или директно со тоа лице, доколку имаме некој што го зборува јазикот. Сега конкретно имаме лица што зборуваат сите јазици од бивша Југославија, вклучувајќи го македонскиот, имаме лица што зборуваат грчки, фарси, имаме арабик, имаме индонезиан и сите тие јазици што можеме и гледаме да вработиме лица што зборуваат повеќе јазици.
Да, тоа е добро да се знае. Анита, дали со оваа програма се успеа да се реши еден од најголемите проблеми за оние кои што знаат каде да побараат помош и им следува таква помош, а тоа е долгото чекање пред да се добие услугата?
За жал, не. Ние пробуваме многу често да им помогнеме на луѓето кои што се на таа листа на чекање и со наша помош, значи со наша упорност, се скратува тоа време на чекање. Друго што, со што помагаме многу лица кои што сметаат дека можат да аплицира за програмата за осигурување, се случува да не можат да ги исполнат критериумите, ние помагаме со така наречените appeals. Значи, одиме кон административниот трибунал, ги застапуваме правата на тие лица, бараме да им најдеме документи што е можно повеќе, ги поврзуваме со адвокати исто така, ако им потребна таа легална помош. И до сега, да речам, од 100% од случаевите имаме успех 98%. Значи, само еден или двајца луѓе се одбиени, затоа што навистина не ги исполнуваат условите. Не само што не ги исполнуваат, не можат да најдат соодветни документи. Затоа што еден од проблемите исто така кај лицата од неанглиско говорно подрачје е што некогаш се случува и обратното. Разбира дека постои некоја програма и смета дека можат да добијат одредени
бенефици, без да ги исполнуваат. Добро. Има име за таквите лица, добро нема да споменеме. Да се вратиме пак на програмава која што беше воведена на 1. јули 2016 година и беше опишена навистина како најзначајна социјална или обштествена реформа уште од воведувањето на Medicare. Со тие аспирации на програмата да им се даде на лицата со попречено смоќ да одлучуваат за собствените потреби, доведоа може би и до поскапа администрација?
Поскапа администрација не. Значи, што се случи се да зборуваме малку конкретно и објективно? Се случи првин маркет, начин на гледање на проблемите на лицето со потешкоти. Второ, се пренесе одговорноста за нив на одредени организации или на лица и надгледувачи кои што не работат конкретно во владата, меѓутоа се стануваат контрактори, да речеме, на владата. Mm-hmm. И така да изследувањето на или исполнувањето на критериумите сега моментално се надгледува само две организации. Тоа е Saint Vincent de Paul и Uniting. Значи, тие две организации ги добија сите фондови со кои што вработија лица кои што ги гледаат критериумите, ги застапуваат така наречените права на луѓето со потешкоти и обично луѓето кои што се вработени од нив се вработени, како што викат австралијаните, in one go. Значи, сите наеднаш, по 100-200 луѓе се вработени наеднаш, некој од нив не немаат воопшто информации или знање за проблемите кои што, со кои што се соочуваат лицата со потешкоти. Што се случува тогаш? Застанува некој лице со, да речеме, има аутизм. И лицето што треба да му ги провери критериумите или да ги погледне или да работи на планот, нема никакво знаење за тоа. Кога вработувате 100 луѓе наеднаш и тие луѓе лица не се често многу платени, значи се избираат од сите делови од животот, некој од нив не имале претходно искуство или па воопшто не познават или немаат информации за одредена култура. Така да обично ќе дојдат кај нас и ќе речат: дали може да погледнеш и да ми најдеш некој така наречен LIC, ги нарекуваат. Значи, тоа се локален координатор од одредена област, кој што ги следува тие критериуми. Ние побаравме и во целиот NDIS, или во целиот Uniting и St. Vincent de Paul, најдовме само еден. Тоа многу зборува.
Зборувавте ли за тој проблем неве денеска во парламентот?
Да, зборувавме за тоа, дадовме, им даваме така наречен фидбек и, значи, на организациите, како што се Saint Vincent de Paul. Меѓутоа, многу од нив немаат ни пари, ниту можат имаат можности да вработат некој што има такви знаи. Така да, навистина е тажно, значи, проблемите се многу. И
додека се чека на нивно решавање, да, луѓето со нели кои што имаат навистина потреба, имаат некоја неспособеност.
Да, чекаат, и додека чекаат, нивната ментална и здравствена состојба се влошува. Тука има уште еден проблем, што кон лицата со попреченост или со потешкоти се пристапува тоа така наречено медицинско гледиште. Значи, тоа лице има здравствен проблем, не може да се движи, не може да оди. Значи, сега треба Министерството за здравство да направи нешто за неговиот проблем. А не се гледа од перспектива. Тоа лице има потешкоти да се движи во обштеството, него му е потребна рампа, него му е потребна поддршка. Не само здравствена поддршка, него поддршка да може да живее успешен живот. Ние често имаме во нашата организација една програма која се нарекува Community Voices. Што значи тоа? Ние тренираме луѓе кои што имаат потешкоти и тие одат и им држат предавања на организациите и на другите лица со потешкоти. Значи, самите зборуваат за себе и за своите искуства. И тоа е многу убава и интересна перспектива, затоа што најголемо влијание прави во општеството. Така да,
за жал, има многу уште да се работи на тоа. И кај политичарите, кај оние што треба да одвојат фондови, нели, за тоа. Да, патот е уште долг, нели?
Да, и најголемиот проблем, Радица, во моментот е што, иако постои програмата, значи многу лица не добиваат поддршка, вториот проблем е што многу од тие што добиваат, не добиваат квалитетна поддршка. Најголемиот проблем е што се случува. Лицата кои што имаат попреченост или имаат потешкоти, бидејќи немаат соодветна програма во која што учествуваат, нема доволно поддршка дома или во општеството, се изложени на злоупотреба.
Токму поради тоа и Кралската комисија,
да,
нали?
Да. И затоа од претходната година, значи, веќе Кралската комисија за лицата со потешкоти кои што се изложени на злоупотреба е формирана, што е незината улога да ги слуша приказните или луѓето кои што имаат потешкоти да споделува, да ги споделуваат своите искуства. Нашата организација беше, значи, доби зелено светло да ги застапува лицата, да ги споделуваат своите приказки, дали на својот јазик, дали во формат што им одговара, дали преку визуелна форма, креативна форма, дали преку приказна што е напишана на лист хартија, дали преку учество во јавни сослушувања, дали преку легалниот систем, правниот систем и така натаму. Значи, сега ние почнавме со таа програма пред неколку месеци и сакаме лицата со потешкоти да имаат можност да ги споделат своите приказки. Тоа е најдобриот начин да се направи некоја промена во самото општество и во системот.
Секако, Анита, можете ли, имате ли некаков конкретен пример, се разбира без именување?
Да. Па имаме пример. Да речеме, еден од последните примери е тоа што лице кое што има така наречена диагноза на acquired brain injury или добил, значи, повреда на мозокот како резултат на одредена несреќа што му се случила, простете за графичките информации, меѓутоа не е ни сообраќајна несреќа, се нашол измеѓу два камиони, по некоја случајност него виделе човекот бил ставен како во сендвич. Тој човек бил повреден на најразличен начин. Што се случило после тоа? Бил во болница, завршил со многу скршени ребра, повреда на мозокот и така натаму. Меѓутоа, прво, човекот не зборувал англиски добро, имал проблеми да ја раскаже својата приказна. Значи, втора работа, бидејќи не зборувал како што треба и немал поддршка, него му била дадена помош од Legal Aid, значи организацијата, која што не можела конкретно добро да се разбере или да разбере што е точно повредено, кој бил виновен, кој не бил виновен. Така да човекот му било препорачено да оди ни судскиот систем, ни справниот систем, добил некаква компензација. Самиот смета дека бил изложен на злоупотреба и негрижа, кога разговаравме со него зошто тоа така го мисли, првин, значи, не му бил даден преведувач во ниеден момент. Зборувал цело време со скршен англиски без никаква поддршка. Второ, не му било дадено лице за поддршка или support person или застапник. Освен адвокатот кој што не ја доразбрал приказката, бидејќи Legal Aid е pro bono или бесплатен сервис. Немал ни доволно време да разговара. Трето, кога слушал што е зборот компензација, имал веќе повреди на мозокот, тој не можел да разбере како тоа ќе има влијание, колку пари ќе добија и така натаму. И му било оставено нему да располага со парите, а не можел умствено или со своите веќе способности, значи афектирани од повредата, да направи одлука како да ги користи тие пари или да или ги инвестира и така натаму. Е сега, истото лице, после некоја месец, почува да добива симптоми на ментална болест, да речем, или душевни, психички нарушувања заради депресија, најно се наоѓа со неспособеност, има повреди на мозокот, има повреди на телото, не разбира. Не ништо, меѓутоа потешкоти да разбира, не може да се разбере заради јазикот и почува да добива депресија. И веднаш, после неколку месеци, добива симптом на психоза. Значи, тоа е веќе стадиум, сериозен стадиум на душевни пореметувања. Повторно не е разбран, повторно не може да комуницира. Даден е директно во, значи, во болницата, во одделот за душевни нарушувања, меѓутоа без волонтерски да сака, значи involuntary admission, што го викаат, примен без своје право
присилно, така,
или присилно. И тоа лице, наместо да му се даде повторно адвокат или правно лице да го застапува на трибуналот, Mental Health Tribunal, тој оди и трибуналот најнаш одлучува дека лицето има психоза и треба да биде подложно на електрични удари и така натаму. Значи, таков електрична терапија. Тоа станува уште по-агресивно, зашто не може да комуницира, тие дават уште повеќе и повеќе терапија. Кога зборувавме за неговото искуство, значи, тој сака сега да ја раскаже својата приказка. Истото се случува. Значи, истиот проблем што го гледаме е кога бил повреден. никој не му дава преведувач, не му кажува дека има право на адвокат во болницата, без разлика што е присилно ставен, има право адвокат во првите 24 сати да го застапува пред трибуналот. Друго, ако не е, значи, ако има против терапијата, може да се побуни, да се пожали. Ништо од тоа не му е објаснато. И тоа лице страда, значи, на најразлични начини. Пред многу години дојде во нашата организација да работи како волонтер. Беше со своји симптоми на болест, значи симптоми на потешкоти, делуваше агресивно, сето тоа беше израз на неговата состојба. Ние гледавме позади тоа, значи што има во човекот, што се неговите потреби, му дадовме поддршка, му дадовме тренинг, до ден денес тоа лице е волонтерец. И тоа е помеѓу тие први луѓе што сака да ја раскаже својата приказна.
За време на Кралската комисија.
Да. И Кралската комисија, значи, најчесто ние добиваме лица што се многу травматизирани. Или има деца кои што биле подложни на злоупотреба, она му кај што биле сместени, тие груп хом, што ги нарекуваат, или им се случила некаква трагедија и така натаму, што ги направила да доживуваат травма. Така да, навистина се тешки, верувам, за ќе бидат тешки за слушателите, за слушање. Да. Замислете колку е тешко за лицето што го доживува тоа.
Да, и за нивните. Анита, кога би ве прашала на крајот да им дадете на лицата со некој вид онеспособеност еден совет, што би било тоа?
Би дала само еден единствен совет. Значи, пристапеността кон потешкотите што ги имаме како луѓе во таа сфера на попреченост треба да биде еднаква на справување со секаков друг тип на проблем. Значи, ние лесно и во ова обштество лесно се наоѓа помош за лицата, например, што имаат диабетес или што имаат срцеви заболувања, веднаш одат или примаат терапија, барат. Значи, кон тоа има некаков во целата таа тешка ситуација има позитивен пристап, што луѓето си бараат помош. Исто би требало да биде за лицата што имаат друг тип на попреченост, или имаат душевни заболувања, или одредени симптоми. Затоа што ние сме луѓе, се справуваме со различни потешкоти, постојат служби кои што ни можат да ни помогнат, и не е израз на слабост да се побара помош. Напротив, тоа е израз на најголема храброст. И не само тоа, најголема сила како човек, значи да си најде помош онаму кај што постои таа помош. И да бидат луѓето гласни за својата, за она што им треба, значи да зборуваат отворено.
Доктор Анита Стрезова, ви благодарам за сите информации, верувам многу корисни за бројни лица. И го ценам вашето време што одвоивте.
Благодарам уште еднаш за одстапениот, значи, простор на овој на етерот, и се надевам дека ако барем еден човек најде помош или најде корисно споделување на ваква информација, дека навистина сме направиле некаква позитивна работа за општеството, така.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.